зборува радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Зорана Гаджовска Спасовска. Почитувани, ја слушате емисијата на Радио Слободна Европа. Во неја објавуваме. Владењето на правото во земјава е клучен предизвик во преговорите со Европската Унија. Владината помош за минималната плата да проложи и од септември, бараат економистите и стопанските комори. Малите хидроелектрани никнуваат како печурки по дошт. Владата најави забрана за нив, но само во заштитените подречја. Слушајте на.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Преговорите со Европската Унија ќе почнат и ќе завршат со владењето на правото. Оттука тоа е еден од клучните предизвици за новата влада која се очекува во октомври да го стартува преговарачкиот процес. Правните аналитичари велат дека претходниот состав не си ја завршил добро домашната задача на оваа тема. Поглавјето 23 од кластерот основни права, кој ги опфаќа правосудството, борбата против корупцијата и темелните права на граѓаните, е првото поглавје кое се отвара во преговорите со Европската Унија. Брзината и времетрајањето на преговорите во оваа област директно влијаат врз напредокот во други аспекти на преговорите со Европската Унија, затоа што овој пакет ќе биде прв отворен и последен затворен. Главниот збор во спроведувањето на реформите за владењето на правото ќе го има новиот министер во владата Бојан Марич. Тој пред да го заземе столчето на досегашната министерка за правда Рената Десковска беше посебен советник во премиерскиот кабинет за евроатлантски интеграции. Предходно Маричик беше дел од невладиниот сектор кој се занимаваше исклучиво со анализи за спроведувањето на евроатлантските реформи. Најголемиот предизвик за новиот министер ќе биде спроведувањето на измените на законот за јавно обвинителство кои неодамна пред изборите во јули беа донесени со двотретинско мнозинство. Правните експерти велат дека новиот министер ќе има полни раце работа за тоа што неговата предходничка не си ја завршила домашната задача во целост. Аналитичарот Джело Дензир вели дека од првата меѓувладина конференција со Брисел која се очекува да се одржи во октомври, ќе треба да следува засукување на ракавите и реализација на правните реформи, односно усвојување на реформски закони кои ќе бидат наложени во рамките на преговарачкиот процес, а втората компонента ќе биде нивно квалитетно спроведување и оценување на Европската Унија како услов за продолжување на преговорите.
Новата методологија ќе предвидува целиот процес да може да се врати назад ако не успее да се спроведува одредена реформа. Така што реформите во судството ќе бидат најтешки, најголемиот предизвик на новата влада, а поконкретно на новиот министер за право.
Поранишниот врховен судија Дани Илиев вели дека претходната влада не ги исполнила ветувањата во делот на владењето на правото кој ги имаше најавено во изборната програма во 2016 година. Тој додава дека најголемите пропусти се направени во доследната примена на законот за кривична постапка и последиците од пропаста на специјалното јавно обвинителство, како и долгогодишното влечење во судови на нивните предмети. Според него, најголемите предизвици за новиот министер ќе бидат длабоки реформи во казненото право.
Друга страна треба да се реформира граѓанското право, граѓанската постапка, да се најдат начини да се тоа убрза. Тука се реформите на извршувањето, реформи на нотарскиот систем. Има еден куп работи кои новиот министер му престоат да ги направи реформите.
Во предлог програмата на владата која е доставена до собранието е наведено дека еден од приоритетите ќе биде ефикасно и обективно прочистување на правосудството. Во неа е наведено дека првиот чекор за витинг е веќе направен со надлежноста на антикорупцијската комисија да испитува имотната состојба на судиите и јавните обвинители. Владата вети дека ќе се посвети на обезбедување на европски мониторинг на судските предмети за висока корупција, како и дека ќе предложи законска обврска за објавување јавен пристап до аудио снимките од сите судење за висока корупција и организиран криминал. Новата влада и незината програма се очекува викендов да биде изгласана во собранието.
Наши економски проблеми.
Ние разговараме за решенија на Радио Слободна Европа.
На работна економски обстанок и натаму се голем број на фирми во земјава. Економистите велат дека се уште ми е потребна владина помош за исплата на минимална плата од 14.500 денари. Стопанските комори бараат мерките да продолжат и во септември, но да бидат попрецизно таргетирани за да дојдат до тие на кои што на вистина им се потребни. Срдјан Стојанчов ја направи оваа анализа.
Владината мерка за помош за исплата на минимална плата од 14.500 денари треба да продолжи и од септември, затоа што голем дел од фирмите се уште се соочуваат со проблеми предизвикани од пандемијата на коронавирус, велат бизнисмени и аналитичари. Председателот на Стопанската комора на Северозападна Македонија Неби Ходжа вели дека освен помош за плати, неопходно е да продолжи и поддршката со ефтини кредити за оние фирми кои може да придонесат за развој на економијата.
Стопанската комора на Северозападна Македонија, базирајќи се на анализите што ги имаме на терен, предлага до новата влада да продолжи со субвенционирање на платите до крајот на октомври, ако пандемијата еволвира и до крај на година. Исто така, многу е битно финансиската поддршка за компаниите со цел да се продолжи ликвидноста на микро, малите и средните компании. Друга страна, кредитите со минимална каматна ставка кои беа од банката за развој преку комерцијалните банки, бараме да се продолжи за компаниите кои што може да придонесат за развој во економијата.
Извршната директорка на Finance Think Благица Петрески вели дека е потребен нов сет владини мерки за помош на стопанството, но тие мерки треба да бидат многу прецизно таргетирани за да завршат кај фирмите на кои најмногу им се потребни и да дадат максимален ефект. Во интервју за Радио Слободна Европа, кое во целост ќе го емитуваме в недела, таа вели дека треба да продолжи владината мерка за помош на исплата на минимална плата за да се зачуваат работните места.
Истата мерка спаси околу 60.000 работни места. Меѓутоа, доколку земеме предвид дека беа овозможени 140.000 работни места да ја искористат оваа поддршка, тоа значи дека 80.000 работни места би обстоеле и без оваа поддршка. Тоа упатува дека во следната фаза на дизајнирање на мерки потребно е поспецифично таргетирање на оние сектори и идентификување на најзагрозените сектори, така што може би треба да се реобмисли таа мерка.
Најголемиот удар на корона кризата беше во второто тримесечје од годинава, кога имаше делумно затворање на економијата, но во втората половина од годинава состојбата почна да се стабилизира. Во ек на кризата, владата донесе три сета на мерки за помош на компаниите и граѓаните да ја пребродат кризата во вредност од околу 500 милиони евра. Но податоците на Министерството за финансии покажуваат дека до сега биле искористени помалку од една третина од нив, односно околу 165 милиони евра. И за луѓе со ниски примања, како и ваучери за туризам за вработените со мали плати.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Граѓанските организации за заштита на животна средина алармираат за можно уништување на горниот тек на Маркова река од изградба на мала хидроелектрана. Тие бараат државата да ги заштити водените ресурси на Македонија. Во новата владина програма се најавува забрана на новите мали хидроелектрани, но само во заштитените подрачја на земјата. Деталите на оваа тема од Владимир Калински.
Маркова река е уште една од десетиците реки во Македонија на која е започната изградба на мала хидроелектрана, за што жители на главниот град Скопје и граѓански организации за заштита на животната средина велат дека е уште еден случај на катастрофалното уништување на реките во државата. Изградбата на овие проекти во недопрени и природни предели со повеќе од познатата лоша градежна пракса ја уништуваат геоморфологијата на реките, биодиверзитетот, природните вредности и екосистемските услуги кои овие предели ги овозможуваат за луѓето како чист воздух и чиста вода за пиење. Во недостиг на инспекциска контрола и надзор, овие зафати стануваат чисти мини-еколошки катастрофи низ земјата, реагираат од Центарот за истражување и информирање за животната средина Екосвест. Маркова река е долга 30 километри. Таа е десна притока на реката Вардар и тече јужно од главниот град Скопје. Изградбата на мали хидроелектрани на реката ќе бидат уште неколку од околу 80 во целата земја кои веќе се пуштени во употреба. Во документ на Регулаторната комисија за енергетика објавен во јуни оваа година се забележува дека три мали хидроелектрани на Маркова река се стекнале со привремен статус на повластен производител на електрична енергија уште во 2016 година. година. За реакциите на екосвести на граѓаните, Радио Слободна Европа побара став од владата и одговор дали ги зема предвид влијанијата врз реките и врз природата од изградбата на малите хидроелектрани, но до објавувањето на текстот не добивме повратен одговор во предлог програмата на новата влада до 2024 година, која деновиве беше доставена до собранието во делот на заштита на животната средина и зелен развој е наведено дека ќе биде воведена забрана за изградба на нови мали хидроелектрани во заштитените подрачја во земјата. До ова доаѓа откако во изминативе неколку години изградба на вакви проекти беше дозволена во националните паркови Маврово и Пелистер. Исто така во новата предлог програма на владата во делот за енергетиката се вели дека владата има амбициозен план до 2024 година над 50% од вкупната инсталирана електрична моќност во државата да биде од обновливи извори на енергија. Електричната енергија добиена од вода преку малите и микрохидроелектрични централи, според законската регулатива, се третира како обновлив извор на енергија, заедно со фотонапонските централи, ветерните паркови и термоелектричните централи на биогас и биомаса. Овие проекти за обновливи извори на енергија се финансираат преку сметките за струја во форма на повластени тарифи, според Законот за енергетика, односно 6% од парите кои ги плаќаат граѓаните се наменети за субвенционирање на обновливи извори на енергија.
Слободна Европа. Следете на Facebook, Twitter и YouTube.
Новата влада, како и незината програма, која викендов е ставена на разгледување и усвојување во собранието, е главниот фокус на печатените и онлайн медиумите. Прегледот го подготви Горица Попова.
Повторно во фокусот на вниманието на електронските и пишаните медиуми и политиката, а кога не била кај нас, и се развира корона пандемијата. Од следната недела Северна Македонија со нова влада, откако председателот на собранието Талат Џафери за сабота ја закажа седницата на која треба да биде избрана владата на мандатарот Зоран Заев, најдоцна до недела на полноќ. Оваа вест ја објавија независен вестник Нова Македонија, а повеќе портали информираат за програмата на коалицијските партнери СДСМ, ДУИ и ДПА, додека проопозицијските електронски медиуми главно се занимаваат со критики на работењето на предходната влада на СДСМ и неговиот лидер Зоран Заев. Нова Македонија со наслов «Куп приоритети за новата влада» информира за представувањето на новиот кабинет и за изјавата на Заев дека овој пат во фокусот на работата на владата ќе биде решавањето на домашните прашања и проблеми, при што како најважни ги посочи ковид-кризата, здравството, економијата, образованието, екологијата, но и борбата против корупцијата, реформи во правосудството, проверка на имотот и парите на функционерите, интеграцијата кон ЕУ. Неделникот «Фокус» во рубриката 7 дена од друг агол забележува: «Тамам ке се израдуваш дека фајнали ке нема министри без ресор, кога мандатарот Заев ке лансира чичка нов ресор за борба против корупцијата, батем, а кој ке се бори против криминалот? Не бере сите останати министри ке се борат за корупцијата. Да не биде сам против сите, чупни од дрво да не е», пишува «Фокус». Порталот СДКМК со овој наслов ја презентира информацијата за пресот на мандатарот Заев. СДСМ и ДУИ во програмата за новата влада велат дека ќе ја испитуваат отпорноста на судиите заедно со Антикорупцијската комисија. Вечер, меѓутоа, во наслов го цитира генералниот секретар на ВМРО-ДПМНЕ Игор Јанушев од гостувањето на телевизија Сител. Има 40.000 нови невработени, пропадната банка и неуспех во справувањето со ковид. А порталот Курир МК го објавува сообщението на опозицијската партија. Крими, тендерашката влада на Заев доживува крах, 40.000 нови невработени за 5 месеци. Главната тема во неделникот Капитал е насловена «Нова влада, стари предизвици». Заев со нова шанса во тешки времиња. Пак како предизвици на Заев, но и на новите министри, ги наведува преговорите со ЕУ и кризата со вирусот, како приказна сама по себе, која што има толку многу искриени и откриени опасности. Се на се сериозни предизвици, што се шанси за дебакли, ама и за големи успеси, заклучува Капитал.
Тоа беше се што ви подготвивме за оваа емисија. Со вас од студиото во Скопје беа Зора Нагажевска-Спасовска и Дијан Балаовски. До слушање.